Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Njohjet reciproke mes Kosovës dhe Serbisë janë mënyra më e mirë për të arritur pajtimin mes dy shteteve, vlerësojnë analistët. Në Maqedoni rritet numri i personave që denoncojnë keshpërdorimin e të dhënave personale. Të paktën 7 persona kanë vdekur pas insulmi vetvrasës në Kabul. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizjeve të vendosje nuk ka arritur të sigurojnë mbështetjen e kuvendit të Kosovës për shkarkimin e deputetës Saida Dërguti nga posti nën kryetarës së kuvendit. Nismeve të vendosjes për shkarkimin e Dërgutit nga ky post ka pasuar ndarjen e kësaj partie politike që ndodhi kohë më parë. Gjatë fillimit të mandatit të kësaj legislature, Dërguti ishte zgjedhur nën kryetare e kuvendit si deputete e vetëvendosjes, ndërkaq pas ndarjes së partisë Dërguti tani përket Partisë Socialdemokrate, e cila është formuar nga fraksioni i vetëvendosjes. Nismën për shkarkimin e Dërgutit e kishte prezantuar deputeti i vetëvendosjes Glau Konjufca, ndërkaq këtë nismë ka kundërshtuar deputeti i PSD-s Dardan Molliçaj. 25 persona kanë humbur jetën dhe qindra të tjerë janë plagosur pas shpërtimit të vulkanit Fuego në Guatemala, kanë njoftuar zyrtarët e këtij vendi. Vulkani që gjendet rreth 40 kilometra në jugperëndim të kryeqytetit Guatemala City ka nxjerr gur, tym të zi dhe hi. Agjencia Kombëtare për Menaxhimin e Katastrofave ka thënë se lava ka goditur fshatin El Rodeo, duke shkatruar shtëpi dhe duke djegur personat që kanë qenë ato. Si shkak i hirit dhe tymit të zi, është mbyllur aeroporti La Aurora në kryeqytet. Presidenti i këtij vendi, Jimmy Morales, ka thënë se ekipet për urgjencë kombëtare janë angazhuar në këtë proces. Sipas ekspertëve lokal, ky shpërthim i vulkanit është më i fuqishëm që nga viti 1974. Një sulm me bombë vetvrasëse ka vrarë të paktën 7 persona dhe ka plagosur 9 të tjerë derisa klerikët musliman ishte duke u larguar nga një tendë në Kabul në të cilën ishin mbledhur për të dënuar terrorizmin dhe për të bërë thirrje për paqe, kanë thënë zyrtarë të sigurisë. Sulmi ka ndodhur pasi rreth 2000 klerik musliman, studiues dhe figura të religjionit kanë miratuar një ligj fetar i cili ndalon kryerjen e sulmeve vetvrasëse. Në lexim sipër të deklaratës, një antar i Këshillit ka thënë se lufta në Afganistan është ligjore dhe nuk ka rënë në ligjin e shëriatit. Asnjë grup deri më tash nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Kina ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara se secila marrëveshje tregtare arritur mes dy palëve nuk do të jetë e vlefshme nëse Washingtoni vendos tarifa dhe masa tjera për të cilat kërcënon tani e një kohë. Këto deklarata janë bërë të ditura për publikun nga agjencia e lajmeve Xinhua pas përfundimit të një rrethi bisedimesh mes dy vendeve në Pekin. Deklaratat u janë referuar bisedimeve të zhvilluara edhe muajin e kaluar në Washington, në të cilat Pekini është pajtuar për konsensus tregtar ashtu që të rritet dukshëm blerja produkteve dhe mallrave amerikane në tregun kinez. Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar me vënjen e tarifave në vlerë të 50 miliard dollarëve në produktet kineze, derisa Kina ka premtuar masën e njëjtë në shenjë hakmarrje, duke nxitur frikën te investitorët për nisje të luftës tregtare globale. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Prishtinë thonë se çfarë do pajtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do duhet të nënkuptonte edhe amnisti për ata që kanë kryer krime lufte. Sipas tyre, si Kosova ashtu edhe Serbia janë të vetëdijshme se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve do duhet të përmbyllej me një marrëveshje ligjërisht të obligueshme. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës me anë të një komunikate për media ka bërë të ditur sot se nuk do të përkrah platformën për dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë. Raporti Arton Konushevcit.
Pajtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një nga frazat shpesh të përdorura nga liderët e përfaqësuesit politik, por për analistët politik pajtimi nënkuptohet më shumë si çështje teknike, duke potencuar se relaksimi raporteve dhe njohjet reciproke mes të dyja shteteve do të ishin fillimisht forma më e mirë dhe më normale, që një ditë do të rezultonte edhe me atë që po cilësohet si pajtim. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se pajtimi mes Kosovës dhe Serbisë mund të shihet si një çështje teknike, por edhe çështje e ngritur emocionale.
Por nëse mendohet pajtimi sepse dikush e pranon fajin për gjërat që ka ndodhur në Kosovë dhe një çështje morale e cila ngritet mbi politik, atëherë është çështje tjetër. Përndryshe në kategorinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, sot është vendosja marrëdhënie diplomatike, njohja reciproke dhe bashkëpunimi sipas konventave ndërkombëtare dhe sipas marrëveshjeve bilaterale.
Ramush Tahiri thotë se çfarë do pajtimi nuk do të duhej të nënkuptonte edhe amnisti për ata që kanë kryer krime lufte.
Unë mendoj se si kategori nuk ka nevojë një pajtim ndërmjet popullit serb dhe popullit shqiptar, se nuk janë të armatsuar edhe nuk janë nivelit barabart sa i përket asaj që ka ndodhur në Kosovë, ndërsa Serbia dhe Kosova duhet të zhvillojnë marrëdhëniet normale dhe të respektojnë kushtetutat dhe ligjet e veta, ndërsa krimet që kanë ndodhur, kompenzimet për krimet, domethënë dënimet, duhet të kryhen bazë ligjeve në fuqi dhe në bazë të konventave ndërkombëtare dhe standardeve ndërkombëtare.
Ndërkohë edhe Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pajtimi i plot ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vjen vetëm në momentin kur dy shtete do ta njohin njëra tjetrën.
Vlerësoj që pajtimi i plot mes Kosovës dhe Serbisë mund të arrihet atëherë kur të kemi njohje reciproke në mes dy shteteve. Ky është vetëm hapi i parë për të vazhduar më tej dhe me kërkim falje nga ana e Serbisë për krimet që ka kryer gjatë viteve të 90-ta në Kosovë. Një mend shumë e rëndësishëm për të arritur pajtimin në mes dy vendeve është patjetër edhe zbardhja e fatit të pagjeturve të mbi 1500 personave që ende janë të pagjetur ditët e sotme, si dhe patjetër vënja e drejtësisë për 20 migrantë të cilat kanë qenë të dënuar gjatë luftës.
Ndërkaq, politologu Tahiri thekson se për të pasur një rezultat në procesin e dialogut, faktori ndërkombëtar duhet i bëjë presion shtetit serb, në të kundërtën, arritja e pajtimit mund të zgjasë shumë.
Nëse bëhet një presion në Serbi, që faktikisht nuk po bëhet, edhe nëse Kosova insiston në suverenitetin e saj dhe në reciprocitet, atëherë kjo është e mundshme sepse alternativë tjetër nuk ka. Por nëse Serbia fillon një status special mbi çështën e Kosovës, ndërsa Kosova shkon jo si subjekt i barabartë në bisedime ose në takimet ndërkombëtare, atëherë kjo do zgjat vite të tëra, ndoshta edhe me 10 vjeç.
Kurse Jeta Krasniqi vlerëson se është koha e fundit për të dyja shtetet që të arrijnë marrëveshje dhe që të përmbyllin të gjitha çështjet e hapura në procesin e dialogut. Arritja një marrëveshje juridikisht obliguese ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përveç zgjidhjes së problemeve ndërmjet dy vendeve, do ta lehtësonte edhe integrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Maqedoni është rritur numri i personave që denoncojnë keshpërdorimin e të dhënave të tyre personale. Drejtoria për mbrojtjen e këtyre të dhënave ka njoftuar se kërkesat e qytetarëve janë kryesisht të fokusuara në shkeljet e kryera në rrjetet sociale. Autoritetet përgjegjëse kanë thënë se këtë vit planifikojnë miratimin e një ligji të ri për këtë problematik. Detajet nga Shkupi sjell Zërjeta Hajroja Hjaga.
Autoritetet zyrtare në Maqedoni bëjnë të ditur se është në rritje numri i ankesave të qytetarëve që kanë të bëjnë me cënimin si dhe shkeljen e të dhënave personale dhe privatësinë. Përkatësisht është rritur numri i atyre që denoncojnë keshpërdorimin e të dhënave të tyre personale. Vetëm gjatë vitit të fundit, përkatësisht gjatë vitit 2017, në Drejtorinë për mbrojtjen e të dhënave personale janë parashtruar 376 ankesa nga ana e qytetarëve për keshpërdorim të dhënave të tyre personale. Nga Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale, për Radio Evropa e Lirë informojnë se 3 nga 4 parashtresat e qytetarëve kanë të bëjnë me keshpërdorim të dhënave në rrjetet sociale. Sekretari përgjithshëm i Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale, Igor Kuzevski, për Radio Evropa e Lirë, thotë se përmes ndryshimeve ligjore synohet të rritet niveli i sigurisë në përputhje me standardet evropiane.
Ni evo 2017 godina bëfme vredni, go izrabotim me celiot zakon, znajke dhe kake.
Gjatë vitit e kaluar, Maqedonia në detaje ka punuar në hartimin e ligjit në fjalë dhe tani më me ndërmjetësimin e delegacionit të bashkimit evropian, veç më të njëjtin e kemi dërguar për shqyrtim, se i njëti është në përputhje ose jo me regulativën evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale. Në mars morëm disa vërejtje të vogle, të cilat tani më i kemi përmisuar dhe ato përmisime i kemi inkorporuar në tekstin e ligjit, dhe tani kam betur të punohat vetëm në implementimin praktik të ligjit në fjalë, thot Kuzevski. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se mbrojtja absolute nuk mund të sigurohet përmes ligjeve, sepse bota elektronike ka shumë kurthe që jetën private të qytetarëve të vë në spikam.
Është vështirë që në këtë kohë të teknologjisë dhe ndryshimeve të mëdha dinamike që ndodhin që të mbrohena, sepse nuk kemi mundësi se si të mbrohena, sepse ne me vullnetin apo pa vullnetin tonë jemi të detyruar që këto dhëna tona personale të hudhin në sistem enda dhe pastaj ato mund të keqë përdoren.
Thot Qebir Avziu, ligjërues në Fakultetin Juridik të Universitetin e Tetovës, përderisa ekspertët e informatikës konsiderojnë se me regulativën evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe harmonizimin e legjislacionit në rrethana të Maqedonisë, ngushtohet hapësira e keqëpërdorimit të dhënave personale.
Se po vendua seriozni kazni, odnosno 4%.
E veçanta është se tani më janë vendosur dënime të larta, mbëdje deri në 4% nga qarkullimi vjetor i kompanive më të mëdha, si dhe platformave të ndryshme në internet, nëse në ndonjë mënyrë ata kontribuojnë të keqëpërdoren të dhënat personale të abonuesve. Kjo bën që ata të jenë më syqel kur bëhet fjalë për keqëpërdorimin e të dhënave personale, thot Bojan Kordallov, eksperti informatikës. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Numrimi të rreth 90% të votave në Sloveni, partia opozitare Krau të Djatë, udhëhequr nga ish-kryeministri Janez Janša, del të ketë fituar 25% të votave, ndonë se jo mjaftueshëm për formimin e qeverisë së re. Partia e tij me politikë kundër imigrantëve dhe e mbështetur edhe nga nacionalisti hungarez Viktor Orban, ka bërë thirrje për negociata për koalicion, duke shtuar se në rreth të parë do të vendosin slovenët. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Pas numrimit të shumicës së votave në zgjedhjet parlamentare të Slovenisë, rezulton se partia opozitare Krau të Djatë e udhëhequr nga ish-kryeministri Janez Janša kryeson dukshëm në krahasim me garuesit tjerë. Komisioni shtetëror zgjedhor ka thënë më 4 qershor se pas numrimit të 90% të votave, Partia Demokratike Slovene ka fituar 25% të votave, duke fituar 25 nga 90 ulset e parlamentit. Aktori dhe politikani Marian Sarec nga lista e Pavarure të Majtëve është listuar i dyti me 12.7% të votave apo 13 ulse në parlament. Tri partitë tjera, Socialdemokratët, Partia e Kryeministrit në shkuar Jamirio Cerar dhe ajo e të Majtëve kanë fituar secila rreth 9%. Në rast se rezultatet mbesin të njëjta, asnjëra parti nuk mund të siguroj shumicën në parlament, andaj ato duhet të nisë negociata për formimin e koalicionit qeverisës. Përmes një fjalimi televiziv, 59-vjeçari Janša ka thënë se partia e tij ka dyert të hapura dhe është e gatshme për koalicion me të gjitha partitë. Janša ka qenë kryeministër në periudha 2004-2008 dhe 2012-2013. Ai ka kaluar 6 muaj në burg më 2014 pas dënimit të bazuar në akuza për rushfet, të lidhura me një marrëveshje për armët më 2006, mirë po është liruar pasi gjykata kushtetuese ka urdhëruar një rigjykim i cili nuk është zhvilluar për shkak të skadimit të afatit kohor 10-vjeçar. Janša ka mohuar vazhdimisht çdo keqbërje. Ai njihet si aliati kryeministrit hungarez me qasje kundër migrantëve, Viktor Orban. Votuesit në disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, duke përfshirë Hungarinë dhe Polonin, kanë përkrahur partitë që kundërshtojnë planet e bllokut, sipas të cilit shtetet duhet të pranojnë azil kërkues sipas kuotave. Presidenti Baru Pahor ka thënë se partisë që ka fituar më së shumti vota do t'i jap mundësinë për të formuar qeverinë, mirëpo Partia Demokratike Slovene duhet të bëjë koalicion me të paktën dy grupe të tjera në mënyrë që të fitojë shumicën. Dalja në këto zgjedhje ka qenë 51.5% në krahasim me 51.7% 4 vjet më parë. Janša ka thënë se kriza e migrantëve është një ndër sfidat më të mëdha me të cilat përballet Bashkimi Evropian, duke shtuar se bloku duhet të punojë për të përmirësuar kushtet në shtetet prej nga vijnë migrantët. Analistët kanë parashikuar se formimi i qeverisë mund të jetë proces i vështirë, madje disa besojnë se zgjedhjet e reja mund të organizohen shumë shpejt. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.